tejto relácie vám prináša edícia Viera Dobrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk. donbosco.sk.
Viera Dobrecka.
Praktická príručka každého kresťana.
Viera Dobrecka.
Druhý vatikánsky koncil priniesol mnoho zásadných zmien, mnohé z nich sa zavádzajú do dnešných dní. Prvé zmeny zaviedol už pápež Pavol VI a postupne s väčšími či menšími zmenami prichádzali aj jeho nasledovníci. Dnes sa o tom porozprávame s autorom brožúrky Niet cesty späť z edície Viera Dobrecka, predstaveným komunity v Bratislave, Salesiánom Donom Petrom Bučánim. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková. Cesty späť je názov brožúrky z edície Viera Dobrecka, podľa ktorej budeme pokračovať v našej téme aj dnes. A v predchádzajúcej časti sme hovorili o druhom vatikánskom koncile. Spomínali sme, že trval nakoniec až 3 roky, hoci mal trvať iba krátko, ale tie pokoncilové reformy po jeho skončení nastalo také ťažké obdobie, pretože zavedenie tých reforiem nebolo až také jednoduché, ako sa tie závery prijali.
Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen. Tak naozaj, po skončení druhého vatikánskeho koncilu nastalo akési pozvíženie. Po skončení koncilu 8. decembra 1965 nastáva obdobie, kde cirkev sa ocitla vo svojom vnútri i navonok v silnej opozícii proti zástancom tradičného katolicizmu. Títo útočili na novátorov a obviňovali ich zo šírenia marxistických ideológií. Ak niekto sa opieral o druhý vatikánsky koncil, citoval ho, tak tradicionalisti ho pokladali za sekulárneho, pokladali ho za antiklerikálneho. Nebola to jednoduchá teda doba. Občiansku spoločnosť v tom čase pretínali silné politické a sociálne strety a kontrasty, ktoré potom vyvrcholili v 1968 takmer v celom západnom svete. A s tým súvisí aj známa pápežová veta Pavla VI. Čakali sme na jar a prišla búrka. V roku 1966 Pavol VI. Po 4 storočiach zrušil zoznam zakázaných kníh. Napriek ťažkej kritike a odporu zo strany tradicionalistov napredoval v reformách, ktoré sa pýtali na svet ako dôsledok vanutia ducha z koncilových zasadaní 3 roky. Vyvolal reformu v pápežských voľbách, keď ako prvý stanovil vekovú hranicu 80 rokov pre účasť na konkláve. Vo svojom motu proprio Ecclesia Sancte zo 6. augusta 1966 vyzval všetkých biskupov, aby zvážili možnosť odchodu do dôchodku po dosiahnutí 75. roku života. Táto požiadavka bola 21. novembra 1970 rozšírená aj na všetkých kardinálov katolíckej cirkvi. A tak pápež zabezpečil nepretržitú generačnú obmenu biskupov a kardinálov rímskej kúrie. Pavol VI. Kúriu dobre poznal. Pôsobil v nej v rokoch 1922 až 1954. Rozhodol sa preto svoje reformy vykonávať postupne. Najskôr v roku 1968 kúriu zredukoval a ďalšími apoštolskými konštitúciami v nasledujúcich rokoch ju celú obnovil. Zmenšil jej byrokraciu a uviedol do nej aj netalianských zástupcov. V roku 1968 zrušil mnohé zo starých funkcií rímskej šlachty na pápežskom dvore. Rovnako zrušil aj palatínsku gardu a šlachtickú gardu. Jediným vojenským zborom vo Vatikáne zostala švajčiarska garda.
Wielkiego cienia, teraz niepewność, pewność zamieniam. Chciałem wykrzyczeć ci, dać ci znak, ale milczałem jak głaz.
Nie muszę, nie wstydź się, mówić, że kochasz. Nie milcz, bo miłość znów cię ominie. Nie muszę, nie wstydź się, kochasz, będziesz wołał, nie usłyszy, zniknie w tłumie.
Kochali się, jak za sam kwiat, ale milczeli do siebie od lat. Minęli się, Panie podarł im czas.
Jak oddać słowami nasze milczenie, w serce wyśpiewać chcę swe pragnienie.
Nie wstydź się mówić, że kochasz, nawet gdy czujesz, że ranisz ciszę. Nie bój się, nie wstydź się mówić, że kochasz, sercu miło, niebu miło, jest to
usłyszę.
Wracam ku tobie twarz jak słonecznik, co mi źli, ludzie, jestem bezpieczny. Uczę się mówić, dotykać słów, kocham cię teraz i tu.
Nie bój się, nie wstydź się mówić, że kochasz. Nie milcz, bo miłość znów cię ominie. Nie bój się, nie wstydź się mówić, że kochasz. Będziesz wołał, nie usłyszy, zniknie w tłumie. Nie bój się, nie wstydź się mówić, że kochasz. Nawet gdy czujesz, że zranisz ciszę, zranisz ciszę. Nie bój się, nie wstydź się mówić, że kochasz. Sercu miło,
nástupcom na Petrovom stolci sa stal dnes už svätý Ján Pavol II. A za jeho čias, v podstate on mal asi také najdlhšie obdobie spokoncilových pápežov na to, aby sa tie reformy mohli ďalej uplatňovať. Čo všetko sa podarilo za jeho čias zaviesť?
Svätý Ján Pavol II. V niečom reformy druhého vatikánskeho koncilu rozšíril. Už samotné uvedenie do úradu bolo pod vplyvom ducha koncilu skromnejšie ako pri jeho predchodcoch. Rozhodol sa nepoužívať množné číslo pri oslovovaní, a tak miesto majestátneho my používal jednoduché ja. Cestoval, stretával sa s predstaviteľmi iných náboženstiev, modlil sa s nimi, viedol dialog, budoval s nimi jednotu pre udržanie pokoja vo svete. Bol skutočne odvážny. Budoval vzťahy približenia medzi kresťanskými cirkvami, najmä anglikánmi a pravoslávnymi. Voči Židom vybudoval akoby nový most, keď požiadal o odpustenie za pochybenia a previnenia kresťanov proti svojim starším bratom v príbehu storočí. Na celosvetovej úrovni urobil veľký krok v oblasti dodržiavania ľudských práv. No nepodarilo sa mu urobiť reformu v kúrii. To počkalo na jeho nástupcov.
Také prvé kroky začal realizovať už jeho nástupca Benedikt XVI.
Benedikt XVI. Bol zvolený za pápeža vo veku 78 rokov. Vo svojich prejavoch a dokumentoch opakovane šíril učenie druhého vatikánskeho koncilu. Zdôrazňoval, že význam dokumentov koncilu v súčasnosti ešte vzrástol. Pápež niekoľkokrát výslovne odmietol názor odporcov druhého vatikánskeho koncilu, že koncil narušil tradíciu cirkvi. Odmietal tento názor odporcov druhého vatikánskeho koncilu. Benedikt XVI. Rozšíril dialog s agnostikmi, teda s ľuďmi, ktorí popierajú, že je možné poznať podstatu veci a javov v živote. V náboženskej oblasti agnostik nie je ateista, nie je proti Bohu, ale tvrdí, že človeku nie je možné poznávať Boha. A práve s takýmito pápež dokázal viesť intelektuálny dialog. Benedikt XVI. Si uvedomoval neporiadky v rímskej kúrii a potrebu reforiem v nej. A tak v marci 2006 začal zmenšovať rímsku kúriu zlúčením štyroch existujúcich pápežských rád. V júni 2010 vytvoril pápežskú radu na podporu novej evangelizácie. Vnímal potrebu ďalších omnoho hĺbších reforiem v kúrii, ale nemal na to už dostatok síl. Okrem toho sa v tom čase prevalilo veľa škandálov sexuálneho zneužívania vyššími predstavenými cirkvi, čo ešte viac zaťažilo už 86-ročného pápeža. Nedokázal sa pobiť s problémami v kúrii, preto uvoľnil miesto svojmu nástupcovi, a to rezignáciou 11. februára 2013. Správu oznámil Benedikt XVI. Počas konzistória, teda zhromaždenia kardinálov, ktoré pápež zvoláva a ktorému sám predseda. A to takýmito slovami.
Drahí bratia, povolal som vás do tohto konzistória nielen kvôli trom kanonizáciám, ale aj preto, aby som vám oznámil rozhodnutie, ktoré má veľký význam pre život cirkvi. Po opakovanom spytovaní svojho svedomia som dospel pred Bohom k poznaniu, že moje sily, vzhľadom na môj pokročilý vek, už nie sú vhodné na to, aby som primerane vykonával Petrovú službu.
Toto si ešte živo pamätáme, že čo nastalo potom, a ťažko sa prijímali takéto slova, pretože v dejinách cirkvi sa to stalo veľmi málo, snáď druhý alebo tretí krát, čo sa pápež vzdal funkcie, ale nástupcom Benedikta XVI. Sa stal pápež František, ktorý bol zvolený 13. marca 2013, ktorý, ako sme už aj spomínali, ako ste aj povedali, prichádza z prostredia Argentíny, kde sa pokoncilové reformy zaviedli veľmi skoro a mnoho ľudí obviňuje aj pápeža Františka z toho, čo ste tiež spomenuli, že má nejaké také marxistické myšlienky a presadzuje názory, ktoré nezapadajú do tej tradičnej cirkvi. On vychádza v podstate z toho všetkého, čo sa prijímalo, o čom sa diskutovalo na druhom Vatikánskom koncile.
Pápež František. 13. marec 2013... Myslím, že pre katolickú cirkev skutočne bol mimoriadny. Išlo o zvolenie 266. rímskeho biskupa. Vlastne ide o prvého pápeža, ktorý pochádza z amerického kontinentu, a je to tiež prvý pápež z rehole jezuitov. Hoci bol významnou osobnosťou celého latinskoamerického kontinentu, vo svojej diecéze ostal jednoduchým a veľmi obľúbeným pastierom, ktorý počas svojej 15-ročnej biskupskej služby veľa cestoval metrom a autobusmi. Sám sa vyjadruje, že môj ľud je chudobný a ja som jedným z nich. Povedal to na objasnenie svojho rozhodnutia bývať sám a sám si pripravovať aj večeru. Tuto môžeme vnímať, že ako silno to myslenie druhého Vatikánskeho koncilu priblížiť sa svetu chudobných, priblížiť sa tomuto svetu, aby ľudia rozumeli tej cirkvi a prijímali ju ako znak spásy. Že ako toto veľmi silno hraje vlastne s tým Františkovým duchom. Svojim kňazom vždy odporúčal milosrdenstvo, odvahu a dvere otvorené pre každého. Podľa neho každý, kto nasleduje Krista, musí pochopiť, že šliapať po ľudskej dôstojnosti je vážnym hriech. Že toto sú akési principiálne hodnoty, toto je akýsi fundament a nie iný. Prvé slová pápeža Františka po jeho zvolení na námestí svätého Petra, spomeňme si, aké boli.
Bratia a sestry, dobrý večer. Viete, že úlohou konkláve bolo dať Rímu biskupa. Zdá sa, že moji bratia kardináli ho išli vziať takmer na koniec sveta. Ale sme tu a ďakujem za prijatie komunite rímskej diecézy. Prvé zo všetkého sa chcem modliť za nášho emeritného biskupa Benedikta XVI. Modlíme sa spoločne za neho, aby ho pán požehnal a panna Mária ochraňovala. A teraz začíname túto púť, biskup a ľud. Púť rímskej cirkvi, ktorá je tou, ktorá predsedá v láske všetkým cirkvám. Púť v bratskej láske, vo vzájomnej dôvere. Vždy sa modlíme za seba, jeden za druhého. Modlíme sa za celý svet, aby medzi nami zavládlo bratstvo. Želám si, aby táto púť cirkvi, ktorú dnes začíname a na ktorej mi pomôže môj tu prítomný vikár, bola plodnou pre evangelizáciu tohto nádherného mesta. Teraz chcem udeliť požehnanie, ale predtým vás chcem požiadať o jednu láskavosť. Skôr ako biskup požehná ľud, prosím vás, aby ste prosili nášho pána, aby požehnal mňa. Modlitba ľudu, ktorý žiada požehnanie pre svojho biskupa. V tichosti sa za mňa modlite. Teraz požehnám vám a celému svetu, všetkým mužom a ženám dobrej vôle. Bratia a sestry, teraz vás už opustím. Ďakujem vám za prijatie. Modlite sa za mňa a do skorého videnia. Uvidíme sa veľmi skoro. Zajtra sa chcem ísť pomodliť k Panne Márii, aby ochraňovala Rím. Dobrú noc a dobre si odpočínte.
V týchto slovách pápeža Františka nachádzame slovo púť, ktoré zopakoval trikrát, a to súvisí aj s tým, čo sa deje so synodalitou.
Áno, dobre ste postrehli, že vo svojom príhovore použil naozaj trikrát slovo púť. Púť, cesta, je súčasťou toho gréckeho koreňa slova synodos, ktoré je zložené z predložky syna podstatného mena hodos, čo znamená cestu, po ktorej spoločne putujú členovia Božieho ľudu. A spojením to syn a hodos dostávame, že synodálna cesta, že to je spoločné putovanie, spoločné kráčanie po ceste, pričom rozlišujeme a hľadáme Božú vôľu nielen v osobnom živote, ale aj spolu ako kresťanské spoločenstvo. Už v týchto úvodných slovách Františkovho pontifikátu jasne vidno, že synodalita, to kráčanie spolu, to je kľúčovým slovom v jeho službe rímskeho biskupa a zároveň je základom jeho uvažovania o cirkvi a o jej perspektíve do budúcnosti. František žije presvedčením, že synodalita je cesta, ktorú Boh očakáva od cirkvi 3. tisícročia. Zdá sa, že synodalita bude leitmotívom celého jeho pontifikátu. Synodalita je obnova. Je to niečo, čo v cirkvi bolo od počiatku, hoci najmä v 2. tisícročí zabrzdené, keďže prevládol klerikálny model pápežskej monarchie. Židovský ľud sa dejinami formoval na ceste. Židia putovali, boli na ceste. A druhý vatikánsky koncil sa k tomu vracia, keď definuje, že cirkev je Boží ľud na ceste. Spoločenstvo pútnikov. Ešte nie sú v cieli, ešte nemajú plné poznanie Božieho slova, ešte nepoznajú celú teológiu. Musia stále rásť, nezastavovať sa, ísť ďalej, poznávať. Ježiš sa sám predkladá učeníkovi ako cesta. A prvotná cirkev videla kresťanský život práve v nasledovaní Ježiša. Nie v kopírovaní, ale v prijímaní jeho múdrosti ako Božej a v kráčaní s ním.
Viem, neumieš byť ničia, viem, tęsknota cię zabija, viem, a jednak nie rozumiem. Chcę rozpalić tu ognisko, chcę być z tobą bardzo blisko, chcę, a jednak wciąż nie umiem. Wybuduję most nad najszerszą z rwących rzek, abyś mogła przejść na mój brzeg. Wybuduję most z rozświetlonych słońcem chmur, złączę morza szum z ciszą gór.
Ja wiem, pozostać nie chcesz niczyj, wiem, twoja tęsknota krzyczy, wiem, a jednak mi ucieka. Ty chcesz niepokój swój pokonać, chcesz naprawdę się przekonać, chcesz za długo jednak czekasz. Wybuduję most nad
Pápež František napísal apoštolskú exhortáciu Evangelii Gaudium, radosť Evanjelia, a v nej pozýva každého jedného kresťana. K čomu?
Pápež František pozýva v tejto exhortácii každého kresťana, nech už sa nachádza na akomkoľvek mieste, v akékoľvek situácii, na nové osobné stretnutie s Ježišom Kristom, alebo aspoň ochotne sa nechať s ním stretnúť. Nie je to dôvodu na to, aby si nikto myslel, že takéto stretnutie nie je pre ňo. Pretože nikto nie je vylúčený z radosti, ktorú daruje Pán. Toho, kto je ochotný riskovať, Pán nesklame. A keď niekto, čo len malým krôčikom vykročí ku Kristovi, zistí, že on ho už očakával s otvoreným náručím. Toto je ten okamih, keď Kristovi treba povedať: Pane, dal som sa oklamať. Tisícmi spôsobmi som utekal pred tvojou láskou, ale znovu som tu, aby som obnovil spojenie s tebou. Potrebujem ťa. Znovu ma vysloboď, Pane, príjmi ma ešte raz do svojho zachraňujúceho náručia. Je nám len na osoch vrátiť sa k nemu, keď sme stratení. Ešte raz to musím zdôrazniť, Boh sa nikdy neunaví odpúšťaním. To sa skôr my unavíme prosením o jeho milosrdenstvo. Ten, kto nás pozýva odpúšťať 77 krát, dáva nám príklad. On sám odpúšťa 77 krát. Znovu a znovu sa vracia, aby si nás naložil na plecia. Nik nám nebude môcť zobrať dôstojnosť, ktorú nám dáva táto nekonečná, neustála láska. On nám umožňuje zdvihnúť hlavu a začať odznova. S nehou, ktorá nás nikdy nesklame a ktorá nám vždy vie prinavrátiť radosť. Teda neutekajme od Kristovho vzkriesenia, nepokladajme sa za porazených, nech už sa stane čokoľvek. Veď nič nie je mocnejšie ako jeho život, ktorý nás ženie vpred. Toľko v 3. kapitolke exhortácii apoštolskej Evangelii Gaudium.
Tá radosť Evanjelia ale sa má prejavovať v podstate na živote kresťana, katolíka, tým, že si uvedomuje, že to, čo nám Ježiš odovzdáva a dáva, a to všetko je radostné, že všetky tie situácie, ktoré prežívame v živote, aj keď prídu ťažké momenty, aj keď prídu veľmi náročné skúšky, keď máme pocit, že ďalej už to nemá význam, alebo že jednoducho sme si nezaslúžili taký trest, keď sa nám niečo stane, tak to všetko nás má priviesť k bližšiemu vzťahu k Bohu a samozrejme k večnej radosti.
V tejto apoštolskej exhortácii ďalej nachádzame aj takéto zaujímavé slova pápeža Františka.
Vo všetkých pokrstených, od prvého až po posledného, pôsobí posvedzujúca sila ducha, ktorá povzbudzuje do evangelizácie. Boží ľud je svätý vďaka tomuto pomazaniu, ktoré ho robí neomylným vo viere. To znamená, že keď verí, nepochybí, aj keď možno vždy nedokáže nájsť vhodné slová na vyjadrenie svojej viery. Duch ho vedie v pravde a privádza ho k spáse. Vďaka krstu sa každý člen Božieho ľudu stáva učeníkom a ohlasovateľom radostnej zvesti. Nik z nás sa nemá vzdať svojej úlohy hlásať evanjelium, pretože od okamihu, keď niekto osobne zakúsil Božiu zachraňujúcu lásku, nepotrebuje veľa času na prípravu, aby mohol ísť a hlásať. Nemôže predsa čakať na prednášky a dlhé vysvetľovania. Každý kresťan je misionárom v tej miere, v akej sa stretol s láskou Boha v Ježišovi Kristovi. Nehovorme už, že sme učeníci a misionári, ale vždy sme učeníci, misionári. Ak o tom nie sme presvedčení, pozrime sa na prvých učeníkov, ktorí hneď potom, ako spoznali Ježišovu tvár, išli a ohlasovali plný radosti. Našli sme Mesiáša. Samaritánka sa hneď po skončení rozhovoru s Ježišom stala misionárkou. Mnohí Samaritáni uverili v Ježiša pre slovo ženy. Aj svätý Pavol od svojho stretnutia s Ježišom Kristom hneď v synagógach ohlasoval Ježiša, že je Božím synom. A my čo ešte čakáme? Všetci sme povolaní, aby sme neustále rástli ako ohlasovatelia evanjelia.
Thank you. topánkach rybára prešiel už toľko cest. S pokorou otvára srdcia pre radostnú zvesť. Nachádzať stratených a nemým vracať hlas. Nie z tých, čo stratia tých, prichádza pozvať aj nás. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Vysúka rukávy, zmie nám špinu z moh. S úsmevom uľaví, veď v každom z nás býva Boh. Byť ako Samaritán, vidieť tvár uprostred mas. Mať pre ňu nežnú dlaň, prichádza pozvať aj nás. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet.
Takisto sme súčasťou toho veľkého spoločenstva, sme súčasťou cirkvi a tam tiež pápež František dáva do pozornosti to, čo je už aj v tom samotnom slove synoda, spoločné kráčanie.
Áno, to spoločné kráčanie, tá synoda, synodalita, naozaj je dobre možno, keď si to uvedomíme alebo si to tak do svojej pamäti uložíme, že spoločné kráčanie, spolu ideme. Laici, pastieri, rímsky biskup, všetci spolu kráčame. Je to náčrt, ktorý sa dá ľahko vyjadriť slovami, ale nie je to až také ľahké aj uviesť do praxe. Ale tak, ako sme si mohli všimnúť, žiadna reforma v cirkvi nikdy nebola jednoduchá. A nikdy netrvala 3 dni, ani 3 mesiace. Neraz to boli naozaj desiatky rokov. V tejto súvislosti možno by som pripomenul ešte výrok svätého Jana Zlatoústeho, že cirkev a synoda sú synonymá. Pretože cirkev nie je nič iné ako spoločné kráčanie Božieho stáda po cestách dejín k stretnutiu s Kristom Pánom. A v tomto prejave František navrhol vzájomné počúvanie, v ktorom sa má každý niečo naučiť. Veriaci ľud, biskupské kolegium, rímsky biskup. Jeden počúva druhého a každý, kto počúva Ducha Svätého, Ducha pravdy, vie, čo hovorí cirkvám.
Potrebujeme sa cvičiť v umení počúvať, ktorého obsahom je viac než len schopnosť počuť. Prvá vec v komunikácii s druhým je práve schopnosť srdca, umožňujúca blízkosť, bez ktorej nie je skutočného duchovného stretnutia. Počúvanie nám pomáha nájsť vhodné gesto a slovo, ktoré nás prinúti opustiť pokojnú pozíciu divákov.
Cirkev nie je len o kňazoch, biskupoch a rímskom biskupovi. Je neodmysliteľné a v prvom rade o Božom ľude. A Boží ľud nie je len stádom, ktoré pastieri pasú. Sú chvíle, keď pastier vedie stádo a sú chvíle, keď kráča za ním. Pápež František hovorí, že aj stádo má svoj vlastný nos na rozlišovanie nových ciest, ktoré Pán otvára cirkvi. Načúvanie Božiemu ľudu, načúvanie laikom v cirkvi, veriacim vo farnostiach, je veľmi dôležitý prvok spoločného kráčania, teda synodality. Poznať názor laikov, ako oni rozmýšľajú o cirkvi, ako oni vnímajú ju, ako vnímajú kňazov, biskupov. Tu je potrebné, aby sme sa všetci, muži, ženy, kňazi, biskupy, učili vzájomnému počúvaniu, čomu predchádza ochota počúvať. Pre Boží ľud platí osobitne výzva nebáť sa hovoriť. Otvorené srdce biskupa a kňaza, ktoré verí v obnovu cirkvi, nemôže nepočúvať a nebrať vážne slová radosti, nádeje, náreku i bolesti ľudu. Nemôže neveriť v tento v krste darovaný zmysel Božieho ľudu nájsť vhodné a nové pastviny, ktorý posúva celú cirkev ako spoločenstvo dopredu. Teda Boží ľud to nie je stádo, ktoré biskup, kňaz vedú, ale to je aj stádo, ktoré má vlastný nos a podľa toho vlastného nosu vie, kde sú tie najlepšie pastviny pre neho samého. Samozrejme, že nie vždy sa stretneme s otvorenými a duchom obnovenými biskupmi a kňazmi. Rovnako môžeme stretnúť veriaci, ktorí ešte nevnímajú potrebu premeny svojho srdca a rozumu a ostávajú na tradičnom postoji viery, ako hovoríme, z rokov nástych. Nedajme sa znechutiť, ak sme pochopili aspoň niečo zo synodálnej cesty, a to rozísť sa s dvojtvárnosťou, duchovnou povrchnosťou, uzavretosťou, otvoriť srdce pre všetko, čo je dobré, čnosné a otvoriť sa pre každého človeka bez rozdielu, tak potom kráčajme aspoň my. Nech kráča aspoň ten, kto trošku toto pochopil. Určite na tejto ceste stretneme niekoho, kto sa k nám pridá. Pamätajme, že každý sme na ceste poznania a osobnej premeny v rozdielnom stupni či miere. Nech nám teda nechýba trpezlivosť so sebou, ale aj s druhými.
Vogliamo ringraziarti, Vergine Madre di Dio e Madre nostra amatissima, per la tua intercessione in favore della Chiesa. Tu che, abbracciando senza riserve la volontà divina, ti sei consacrata con ogni tua energia alla persona e all'opera del Figlio tuo, insegnaci a serbare nel cuore e a meditare in silenzio, come hai fatto tu, i misteri della vita di Cristo. Tu che avanzasti sino al Calvario, sempre profondamente unita al Figlio tuo, che sulla croce ti donò come madre il discepolo Giovanni, fa che ti sentiamo sempre anche noi vicina in ogni istante dell'esistenza, soprattutto nei momenti di oscurità e di prova.
Možno by bolo dobré aj tak nejako, ak máme nejaké obavy, tak ich trošku je potlačiť a nebáť sa výjsť, ako sa teraz veľmi často používa také spojenie z tej komfortnej zóny, čiže z toho zaužívaného, čo je nám celkom príjemné, na čo sme si zvykli, ale otvoriť sa a prejaviť a odovzdať aj ten svoj názor. A ak je mylný, prijať tú pravdu, že nás nasmerujú na tú správnu cestu.
Ako Boží ľud nemôže obnovovať svoj život bez pastierov, tak pastieri nemôžu obnoviť ten svoj bez Božieho ľudu. Potrebujeme kráčať a počúvať sa navzájom. Toto je niečo, čo sa musíme učiť. Pápež nám ukazuje, pápež František, štádia tohto dynamizmu počúvania, tohto dynamizmu spoločenstva v rámci tej synodálnej cirkvi. Hovorí, že cesta synody sa začína počúvaním ľudí. Cesta synody pokračuje počúvaním pastierov. A synodálna cesta vyvrcholí počúvaním rímskeho biskupa. Teda v tomto procese je niečo nové, čo treba zdôrazniť, a to je: synodálna cesta sa začína od Božieho ľudu, pretože aj on má účasť na prorockej činnosti Krista. To je v podstate dôvod, prečo sa synody, napríklad o rodine, o mládeži, musia pripravovať v konzultácii s Božím ľudom. Rímsky biskup vysvetľuje, že takto sa uskutočňuje vzácna zásada cirkvi z prvého tisícročia. A tou zásadou je: to, čo sa dotýka všetkých, musí byť prerozprávané všetkými.
A musí byť samozrejme odovzdávané všetkým, pretože pápež František nám ďalej v dokumente, ktorý bol vydaný v roku 2021, pripomína a aj samotný názov o tom hovorí, že všetci sme bratia.
Spomenuli ste, áno, Fratelli Tutti, všetci bratia. Táto encyklika, alebo v tejto encyklike, pápež František otvára horizonty akéhosi univerzálneho spoločenstva bratstva. Teda cirkev tu nie je sama pre seba. Jej zmyslom je byť aj znakom jednoty a tvorcom pokoja pre všetky národy. A preto sa synodalita netýka výlučne nejakých vnútrocirkevných otázok, ale je súčasťou vzťahu medzi cirkvou a svetom. Boží ľud sa chce na svojej historickej ceste podeliť so všetkými aj s inými náboženstvami, presvedčeniami a kultúrami. Túži, aby svetlo evanjelia zažiarilo všade, v každom kúte zeme a osvietilo každého človeka. Aj mimo cirkvi podporuje akúkoľvek aktivitu, ktorá by viedla k jednote práve ľudského spoločenstva.
Dielny kreslí plány života, stačí sen na všetko sa zamotá. Ceruskou mu do nich kreslí Boh, chce len ženu, teraz chráni dvoch. Kamen, to je ťažký kaliber, tuší, že láska nemá na výber. Zdolá sedem morí aj zákon, lebo srdce je viac ako on. Jozef, muž do dažďa, silné paže a pláž mu postačia. Aj z hodených polien spod nôh postaví dom, v ktorom býva Boh. Jozef, muž do dažďa, silné paže a pláž mu postačia. Aj z hodených polien spod nôh postaví dom, v ktorom býva Boh. Držia sa za ruky on a žena, túžia vidieť jas Betlehema. Aj keď každá zbrán je zavretá, svieti im na slame svetlo sveta. Anjel ten ochranca od veky, čo vo sne nehlási len úteky, vždy medzi riadkami šepce v ňom, že aj Jozef je strážný anjelom. Jozef, muž do dažďa, silné paže a pláž mu postačia. Aj zvodený poliem spod môr postaví dom, v ktorom býva Boh. Jozef, muž do dažďa, silné paže a pláž mu postačia. Aj zvodený polie spod môr postaví dom, v ktorom býva Boh. Jozef, muž do dažďa, silné paže a pláž mu postačia. Aj zvodený polie spod môr postaví dom, v ktorom býva Boh. Jozef, muž do dažďa, silné paže a pláž mu postačia. Aj zvodený poviem spod môr postaví dom, v ktorom býva Boh.
O reformách vyplývajúcich z druhého Vatikánskeho koncilu a pokračovaní obnovy cirkvi sme sa rozprávali s autorom brožúrky Niet cesty späť z edície Viera Dovrecka, predstaveným komunity v Bratislave Saleziánom Donom Petrom Bučánim. Pripájame aj súťažnú otázku, ktorý pápež je autorom apoštolskej exhortácie Radosť Evanjelia.
Vaše odpovede čakáme v písomnej podobe. Môžete ich posielať na e-mail lumen@lumen.sk alebo na adresu Rádio Lumen, Kapitulská 2, 97401, Banská Bystrica. Napíšte aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera do vrecka. Na budúce si priblížime, ako to bolo so zavádzaním reforiem vyplývajúcich z druhého Vatikánskeho koncilu v krajinách východnej Európy, najmä na Slovensku. Dnes vám za pozornosť ďakujú Diana Rauchová, Ondrej Rosík, Peter Reguli a Andrea Čelková.
Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera do vrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk. Donbosco.sk.
Heilige Mutter des Herrn, hilf uns, die Kraft des Versöhnens und das Vergeben zu finden. Hilf uns, geduldig und demütig zu werden, aber auch frei und mutig, wie du es in der Stunde des Kreuzes gewesen bist. Du trägst Jesus auf deinen Armen, das segnende Kind, das doch der Herr der Welt ist. So bist du den Segnenden tragend, selbst zum Segen geworden. Segne uns und diese Stadt und dieses Land. Zeige uns Jesus. Gebenedeite Frucht deines Leibes. Bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
sia in ciascuno l'anima di Maria a magnificare il Signore, sia in ciascuno lo spirito di Maria a esultare in Dio. Se secondo la carne una sola è madre di Cristo, secondo la fede tutte le anime generano Cristo. Ognuna infatti accoglie in sé il Verbo di Dio. L'anima di Maria magnifica il Signore, il suo spirito esulta in Dio, perché consacrata con l'anima e con lo spirito al Padre e al Figlio, essa adora con devoto affetto un solo Dio, dal quale tutto proviene, e un solo Signore, in virtù del quale esistono tutte le cose. Preghiamo il Signore che ci aiuti di magnificarlo con lo spirito e l'anima di Cristo e di portare di nuovo Cristo al nostro mondo.